Zdaj pa vabim za to mizo predavatelje za tretji sklop konference. Vam pa se lepo zahvaljujem. Imate še... V tem tretjem delu konference bo predstavljeno vključevanje javnosti v okoljsko odločanje z vidika lokalne skupnosti, pa tudi Ministrstva za okolje in prostor. Predstavljene bodo praktične izkušnje civilne družbe pri uresničevanju načela sodelovanja javnosti v okoljskih zadevah, prav tako pa tudi vidik investitorja. Predstavitvam bo sledila razprava, ki bo potekala na enak način, kot je do sedaj potekala. Vabim vas, da listke, ki jih imate v mapah, izpolnite, če imate vprašanja in jih že med predavanji oddate hostesam. Po zaključeni razpravi oziroma po razpravi po tretjem sklopu bodo pa potekale tri delavnice, ena v tej dvorani Splendens in dve v sosednjih dveh dvoranah. V tej dvorani bo potekala delavnica sodelovanje javnosti v okoljskih v lokalnih skupnosti, medtem ko bosta pa ostali dve delavnici bo označeno v sosednjih dvoranah. Kot je bilo že v dosedaj ugotovljeno, je Aarhuška konvencija podvig na področju okoljske demokracije in tako najnaprednejše orodje, ki daje ljudem pravico do aktivne vloge pri oblikovanju okoljsko uravnotežene družbe. Vključevanje javnosti v okoljsko odločanje in dostop do okoljskih podatkov na lokalni ravni bosta predstavili gospa Brigita Čanč in gospa Živa Bobič Červek. Obe avtorici prihajata iz mestne občine Maribor in sicer iz Urada za komunalo, promet, okolje in prostor. Gospa Brigita Čanč je vodja tega oddelka, gospa Živa Bobič Červek je pa med drugim zadolžena tudi za zasnovo in urejanje spletne strani občinskega sektorja za varstvo okolja in ohranjanja narave. Izvolita.
Hvala lepa, pozdravljeni. Jaz se zahvaljujem uradu za to, da so nas našli, da so nas povabili k sodelovanju, da lahko predstavimo torej našo praktično izkušnjo in sicer na primeru, kako smo uspeli, bom rekla, zelo aktivno zaangažirati, bom rekla, javnosti pri pripravi občinskega programa varstva okolja. Torej, moram reči, da smo se v bistvu učili. Učili smo se na lokalni agendi 21, to smo pripravili na takrat, bom rekla, zakon o varstvu okolja iz leta 93, ki pravzaprav tega, bom rekla, momenta vključevanja javnosti v okoljsko odločanje še ni imel. Tedanji zakon je pač predvideval, da ima javnost biti seznanjena z okoljskimi zadevami, vključevanje javnosti, to pa je seveda sledilo kasneje po sprejemu Aarhuške konvencije. Tako lahko povem naše naslednje izkušnje, kako smo se na napakah učili. In sicer lokalna agenda 21, to je bila en krasen dokument, strokovno čudovito pripravljeno z vsemi vidiki, ki jih taki dokumenti običajno imajo, sprejeta na mestnem svetu, poznala pa je samo stroka. Moram reči, da še celo uradniki niso prav dobro poznali, kar pomeni, da seveda tudi niso vključevali v svoje, bom rekla, načrte razvojnih programov, tudi tega dokumenta, torej programa varstva okolja za Maribor, na nek način nismo uspeli zelo dobro zrealizirati. Moram celo reči, da je bila mogoče ta lokalna agenda program varstva okolja za Maribor bolj znana v tujini, kjer smo jo promovirali, kot pa pri nas v samem Mariboru. Da je temu res tako, je pokazala tudi potem kasneje evalvacija tega dokumenta in sicer takrat smo se kar malce zresnili, ko smo videli pravzaprav, da je zelo malo stvari za agende bilo narejenih. No in seveda na osnovi tega smo rekli, bomo stvari zastavili drugače. Med tem je seveda nastal tudi nacionalni program varstva okolja in mestne občine so bile seveda zadolžene, da pripravijo svoje občinske programe varstva okolja. No in tako, kot sem rekla, zadeve smo se lotili temeljito drugače. Ne? Torej, premislili smo, kako bi naredili zadevo tako, da bo to program, ki bo prepoznaven predvsem v mestu Maribor in ki ga bodo Mariborčani vzeli za svojega. V osnovi seveda smo izbrali izvajalca na osnovi javnega naročila, to je bila pač ena inštitucija in ta nam je že takoj svetovala, naredite si schemo in sicer naredite si program priprave izdelave občinskega programa varstva okolja in poskušate v to schemo vključiti čim več sodelovanja javnosti. Torej, oblikovali smo tako imenovano delovno skupino, to smo bili mi uradniki plus izvajalec in pa potem še tako imenovano posvetovalno skupino. In ta je bila, moram reči, ključnega pomena in sicer v tej skupini so bili vsi uradniki, bili so predstavniki nevladnih okoljskih organizacij, bili so predstavniki javnih podjetij, profesori iz fakultet, teh imamo v Mariboru kar nekaj, in to skupino je imenoval župan. Tudi to je imela določeno težo, kajti ljudje so mislili, torej so bili prepričani in res mi je bila zaupana ta naloga, da konstruktivno in tudi kritično v tem programu sodelujejo. Torej, v prvi fazi so potem seveda strokovne inštitucije naredile strokovne podlage za vsa tematska področja. Lahko naštejem, to so bila področja voda, zrak, ravnanje z odpadki, potem zeleni sistem, potem poglavje zdravje in okolje, podnebne spremembe, svetlobno onesnaženje, kmetovanje, turizem, skratka, mislim, da je bilo teh strokovnih področij, torej tematskih področij, približno 16, da ne bi pretiravala. In ko smo imeli te strokovne podlage narejene, smo jih posredovali, seveda bom rekla, tej posvetovalni skupini, in pričakovali, da bo pravzaprav za njimi stala tudi še neka množica zainteresiranih javnosti, s katerimi bodo oni ta dokument predebatirali in prišli potem k nam na delavnice za širše oblikovanimi stališči do dokumenta. In to smo tudi resnično dosegli. Imeli smo, mislim, da v prvi fazi nekih 5-6 delavnic, kjer smo te, bom rekla, strokovne podlage z pridobljenimi, bom rekla, mnenji zunanjih skupnosti oziroma javnosti uskladili. Pridobili smo, oblikovali smo potem tudi prioritete. To nam je bilo v bistvu v tej fazi zelo pomembno, da se določijo take prioritete v občinskem programu varstva okolja, ki bo na eni strani sprejemljive tako za stroko, za upravo in za širše javnosti. No, potem smo seveda oblikovali s temi pripombami in tako naprej, pač delovna skupina je oblikovala dokument v delovno gradivo, smo ga še enkrat posredovali v to obravnavo in moram reči, da v tej drugi fazi, bom rekla, te široke obravnave v posvetovalni skupini je nastalo novo poglavje in sicer kvaliteta bivanja. Mi smo bili zelo presenečeni, ampak to je dejansko eno društvo v Mariboru pripravilo ta segment in smo ga seveda z veseljem tudi integrirali v naš občinski program. No, seveda temu je sledila potem obravnava na mestnem svetu in tako naprej in skratka ta program mislim, da je tisti, s katerim nam včasih, bom rekla, javnosti žugajo, češ upoštevajte ga, sprejeli ste ga, naš je, izvajajmo ga. Jaz mislim, da je bil ten kvaliteten napredek. Zdaj pa seveda lokalna agenda ni bila samo slaba, je bila tudi dobra in sicer v fazi sprejema lokalne agende se je oblikovalo v poglavje vključevanje javnosti v okoljsko odločanje. In še v tistem istem letu je naš takrat Zavod za varstvo okolja dobil možnost, da smo v rebalans proračuna vključili tudi posebno proračunsko postavko, točno s tem nazivom, vključevanje javnosti v okoljsko odločanje. In z nekaj sredstvi smo podprli pravzaprav delovanje okoljskih nevladnih organizacij. Seveda se je to z leti širilo, skratka to se je dogajalo tam v letih 2001-2002, zdaj imamo, to moram reči, kar jaz mislim, da za naše razmere močno finančno postavko, z njo razpolagamo s cirka 50 tisoč evri na letnem nivoju. Sredstva pač delimo na osnovi pravilnika, ki ga je prav tako potrdil mestni svet. Morda omenim samo še eno zadevo, preden povabim kolegico Živo, da predstavi našo spletno stran, ker mislim, da na osnovi tega ste nas našli. Omenila bi tudi to, da smo pripravili v skladu z Aarhuško konvencijo osnutek oziroma še ni čist dokončan, tako imenovana okoljska informacija. In sicer okoljska informacija je pripravljena podobno kot prostorska informacija, ki je pač klasika bila že od njega v lokalnih skupnostih, s tem, da to informacijo, torej bom rekla na parcele natančno, nadgradimo z vsemi podatki o okolju, vključno s tem, kako je tista parcela obremenjena s hrupom, kakšni vodovarstveni režimi so, kakšni naravovarstveni režimi so, ali je to mogoče območje Natura. Na to parcelo oziroma na ta podatek potem dodamo tudi razno razne strokovne podlage, od kartiranja habitatnih tipov in podobno. In načrtujemo, da bomo v kratkem to informacijo tudi naredili dostopno posameznikom, kar pomeni, da jo bomo dali na spletno stran in seveda potem si bo lahko vsak svojo, bom rekla, okoljsko informacijo uredil oziroma izdelal. Toliko bi jaz z moje strani, pa še prosim še kolegico Živo Bobič, da predstavi našo spletno stran. Hvala lepa.
Hvala lepa.
Pozdravljeni še z moje strani, hvala za besedo. Ja, mi dve so danes tu, ker je bila mestna občina Maribor izbrana kot primer dobre prakse na področju dostopanja do okoljskih podatkov. Najboljše, da si to, kar pogledamo, ne, maribor.si. Najbolje, da si pogledamo v živo, pa počakajmo. Omenjena spletna stran sicer obstaja že 10 let, prenovljeni obliki pa od začetka letošnjega leta. Pa če bi lahko moče dobila mikrofon, ker bom težko... Hvala. To, kar vidite tu, je spletni portal mestne občine. Zdaj prvo, kar se meni zdi pomembno, je, da je okolje hitro, da so informacije o okolju hitro dostopne. Ne? Zato smo izoblikovali tri načine dostopanja. Prvi daljši, klasični, bolj uradniški, za tiste, ko iščejo bolj službenci javne uprave in tak je mestna občina, mestna uprava in potem naprej. Hitrejši način je preko hitrih povezav, okolje in narava. Najhitrejši dostop, bolj za naključne uporabnike, je pa tu pri vremenu, ker vemo, da večina ljudi rada pogleda dnevne podatke o vremenu, imamo potem tu spodaj še podatke o okolju. In nas direktno prestavi na našo podstran. V glavnem smo izoblikovali 6 sklopov informacij. To se vidi tule na levo. Delovna področja, projekti, sodelovanje z javnostjo, aktualno, gradiva in pa zunanje spletne povezave. Če se najprej osredotočim na delovna področja, to so tri glavna, zrak, vode in hrup, ki vidite tu zgoraj. Ta so predstavljena bolj obsežno, saj je večino našega dela povezano s temi področji. Ostale področja so narava, podnebne spremembe in odpadki. Potem spodaj so predstavljeni projekti, aktualni projekti, seveda povezave na osnovne spletne strani, tu so glavne informacije o projektih, pa arhiv projektov, ki smo jih izvajali na našem sektorju. V rubriki sodelovanje z javnostjo predstavljamo koledar dogodkov, stvari, ki jih organiziramo in pa vse v zvezi s sofinanciranjem nevladnih organizacij, kar je že omenila Brigita. Prav sedaj je aktualen razpis, prav javni poziv za sofinanciranje, ko vidite tu v rubriki aktualno, kjer objavljamo take in podobne informacije. Potem so v rubriki gradiva objavljeni občinski program varstva okolja, vsi dokumenti pač v celoti, poročila o stanju okolja, naši članki, zloženke in brošure. Potem pa, če gremo nazaj, spletne provezave. Tu so predstavljene pa vse lokalne inštitucije, državne inštitucije, evropske podatki in karte ter drugo. Danes je že bilo govora o aktivnem podajanju informacij. Mi se zauzemamo, da jih objavljamo samoinicijativno, tako imenovano. Se pravi, predno uporabniki občani in občanke pridejo do nas, se trudimo, da bi imeli že predhodno te informacije na spletu, kar tudi nam olajša delo, saj v bistvu se tako na nek način znebimo do dodatnega dela, kot je bilo danes že tudi rečeno. Kar se pa tiče interesa občanov, pa lahko povem, da največ popraševanje prihaja pa po telefonu preko elektronske pošte. Takrat jih tudi pogosto usmerimo na spletno stran in povemo, kje se najdejo informacije, konkretno naprimer o hrupu. Imamo to obrazce za obrazce za dovoljenje za začasno in občasno čezmerno bremenitev okolja, hrupom prijavo uporabe zvočnih naprav, kar je sta dve stvari, ki sta precej aktualni. Načrtujemo pa rubriko pogosta vprašanja. To pa zato, ker opažamo, da je dosti vprašanj se nanaša na delo, ki ni neposredno naši pristojnosti, ampak pristojnosti recimo gospodarskih javnih služb, inšpekcijskih služb, medobčinske inšpekcijske službe ali pa državne inšpekcije in bomo podali informacije občanom na splošno, kje najti te informacije, kdo je pristojen za to, tako da jih ne bi pošiljali na razno razne konce in se zgovarjali, da mi nismo tisti, ne.
Čas za vaš prispevek se počasi izteka.
Ja, se je ravno sem mislila zaključiti z mislijo, da je objava aktualnih in razumljivih obliki podanih okoljskih podatkov na spletni strani tako v interesu zainteresirane kot širše javnosti, saj obveščeni in ozaveščeni posamezniki in organizacije so tisti, ki prispevajo k varstvu okolja in ohranjanju narave. Tak da, vabljeni pa ste, da si bolj podrobno ogledate spletno stran sami.
Hvala lepa.